Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε στο πρώτο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε. Πρόκειται για μια μεγάλη έκθεση του ΣΕΒ για το μέλλον της εργασίας, την εφαρμογή των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και του αυτοματισμού. Και να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Βέργα, εδώ είναι διευθυντής του τομέα μέσων μαζικής ενημέρωσης, θέσεων και ενημέρωσης του Συλλόγου Ελλήνων Βιομηχάνων. Κύριε Βέργα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ εμείς, κύριε Βέργαδε. Κατά πρώτο να μας κάνετε ένα γενικό σχόλιο για την έκθεση του ΣΕΒ και ποια είναι τα βασικά της συμπεράσματα καταρχάς.
Η έκθεση την οποία βγάλαμε πρόσφατα, αγαπητέ κύριε Φαναριώτη, έχει να κάνει με το μέλλον της εργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης. Εντάσσεται σε μια σειρά αναλύσεων και δράσεων που κάνει ο ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, σε σχέση με το πώς η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, οι νέες τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όπως λέμε, επηρεάζουν, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, καταναλώνουμε, επικοινωνούμε, αν θέλετε. Επομένως, έχουμε μια σειρά από νέες τεχνολογίες οι οποίες επιδρούν και στην οργάνωση της εργασίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο το μελετήσαμε, και αν θέλετε να δώσουμε έτσι μερικά στοιχεία πώς επηρεάζεται η δουλειά μας, και νομίζω ότι οι ακροατές μας, έχοντας όλοι βιώσει την περίοδο της πανδημίας και την τηλεεργασία στην οποία καταφύγαμε, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, βλέπουμε λοιπόν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν και την αντίληψη, αν θέλετε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται και οι εργαζόμενοι ακολουθούν και καθοδηγούν, αν θέλετε, αυτές τις αλλαγές. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι εκείνο το οποίο προκύπτει και είναι μερικά νούμερα που αξίζει να τα έχουμε υπόψη μας, είναι ότι, όπως φαίνεται από τις τελευταίες εκθέσεις που έχουμε πάρει και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 4 στις 10 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να μετασχηματιστούν σημαντικά, να αλλάξει το περιεχόμενό τους εξαιτίας τεχνητής νοημοσύνης και του αυτοματισμού. Επίσης, ένας άλλος πολύ σπουδαίος φορέας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μας λέει ότι ως το 2025, έφτασε δηλαδή ουσιαστικά ο νέος καταμερισμός καθηκόντων μεταξύ ανθρώπων, μηχανών και αλγορίθμων, γιατί πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα να μετεξελιχθούν 85 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Αλλά θα δημιουργηθούν όμως και 97 εκατομμύρια νέες θέσεις. Πολύ απλά να πούμε ότι με βάση και την έρευνα που έχουμε κάνει σε συνεργασία με την Deloitte, δείχνει ότι το 85% των θέσεων εργασίας του 2030, σε λιγότερο από 10 χρόνια, δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί. Ουσιαστικά πάμε σε καινούργια επαγγέλματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Σε επαγγέλματα που σήμερα δεν τα ξέρουμε, και αν θέλετε να δώσουμε έτσι ορισμένα στοιχεία για να καταλάβουμε ποιες είναι οι αλλαγές οι οποίες έρχονται στο χώρο των επαγγελμάτων, δηλαδή ποιες αλλαγές επιφέρει η τεχνολογία, που δεν είναι ο μόνος βέβαια παράγοντας μετασχηματισμού, αλλά είναι βασικός παράγοντας. Να σας πω μόνο ότι οι τεχνολογίες τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης δημιουργούν επαγγέλματα που, να σας δώσω λίγο τους τίτλους, είναι αναλυτές δεδομένων, data analyst and scientist, είναι ειδική τεχνητής νοημοσύνης, AI specialist, είναι ειδική της μηχανικής μάθησης, machine learning, είναι ειδική στα big data, στα μαζικά δεδομένα, είναι βεβαίως, αυτό είναι ίσως πιο γνωστό, ειδική στο ψηφιακό marketing και στρατηγική. Όπως επίσης έχουμε και τους μηχανικούς ρομποτικής, τους robotic engineers, όπως επίσης και τους μηχανικούς για το fintech, για την τεχνολογία του finance. Είναι επαγγέλματα που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχαν, και αυτά περιλαμβάνονται στα καινούργια επαγγέλματα, στα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα που δημιουργούν και τη μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας στο άμεσο μέλλον. Όπως επίσης έχουμε και μετασχηματισμό των υπαρχουσών θέσεων εργασίας μέσα από την δημιουργία αυτό που λέμε super jobs, δηλαδή των υπερεπαγγελμάτων, όπου εδώ δεν παίζει ρόλο μόνο η τεχνική κατάρτιση, γιατί λίγος πολύ θα θεωρείται και δεδομένη το τεχνικό υπόβαθρο, αν θέλετε, των επαγγελμάτων. Εδώ θα παίζει ρόλο επίσης το πόσο, και εδώ είναι ένα στοίχημα και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και για τις επιχειρήσεις βεβαίως, αλλά και για μας τους εργαζόμενους, πόσο θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε αυτές τις αλλαγές και να επανατοποθετηθούμε στην αγορά. Αυτό προϋποθέτει διαρκή αναβάθμιση των γνώσεών μας και των δεξιοτήτων, αυτό που λέμε upskilling και reskilling, είναι έννοιες οι οποίες νομίζω έχουν αρχίσει και γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό, υπό την έννοια ότι αλλάζει το περιεχόμενο των επαγγελμάτων, αλλάζουν οι απαιτήσεις, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το πλεονέκτημα σε μια αγορά στην οποία πολλά πράγματα επαναλαμβανόμενα, δηλαδή εργασίες ρουτίνας, θα γίνονται κατά βάση από μηχανικά συστήματα, είναι πως ο ανθρώπινος παράγοντας ξεχωρίζει. Και σίγουρα ξεχωρίζει, γιατί ο άνθρωπος έχει κάποιες ικανότητες τις οποίες δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση και καμία μηχανή να τις έχει, και πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτές τις ικανότητες σε σχέση δηλαδή με το πώς λειτουργεί μέσα στο χώρο της εργασίας. Και είναι πράγματα τα οποία θα ζητιώνται όλο και περισσότερο από την πλευρά των επιχειρήσεων, αλλά και από την πλευρά της οικονομίας και των εργασιών. Είναι αυτά που λέμε οι μαλακές δεξιότητες, είναι η ικανότητα της συνεργασίας, είναι η αναλυτική σκέψη, είναι η περιέργεια, να σας δώσω έτσι μερικούς τίτλους. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, ικανότητες οι οποίες ξεχωρίζουν τον άνθρωπο και δημιουργούν, αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο μια νέα ισορροπία. Είναι ικανότητες και γνώσεις που πρέπει και το εκπαιδευτικό μας σύστημα να τις εντάξει και να τις αναδείξει και να τις αναπτύξει. Άλλωστε, αυτό θα πρέπει να πούμε πως είναι και ένα ευρύτερο στοίχημα. Αφορά τη χώρα μας βεβαίως, αφορά όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι χώρες όπως είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση μέσα από τις ειδικότητες, όπως λέμε, και της ανάπτυξης των STEM, του Science, Technology, Engineering και Mathematics. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια σειρά από ικανότητες οι οποίες βοηθούν και σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο αύριο, αλλά όχι πολύ μακριά, το αύριο αυτό δεν είναι καθόλου μακριά, τον εργαζόμενο να μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη συνεργασία με τις μηχανές και να δημιουργεί αυτό που λέμε αξία. Και ξαναλέω ότι οι ικανότητες όπως είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ομαδική εργασία, είναι ξεκάθαρο ότι ζούμε σε εποχή συνεργασιών. Δεν υπάρχουν μοναχικοί καβαλάριδες, να το πω έτσι πολύ απλά, σήμερα στις δουλειές μας. Επίσης, η ανάληψη πρωτοβουλίας, η επίλυση προβλημάτων είναι στοιχεία τα οποία είναι ικανότητες του ανθρώπου, πάντα ήταν, παραμένουν, και αυτές είναι που θα τον διαφοροποιήσουν και θα τον αναδείξουν σε ένα επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον όπου οι τεχνολογίες θα παίζουν σαφέστατα περισσότερο ρόλο. Αυτή είναι, αν θέλετε, μια πρώτη αποτύπωση αυτών των εξελίξεων. Και βέβαια είναι ξεκάθαρο πως αυτή η ισορροπία τεχνολογίας και ανθρώπινου παράγοντα είναι εκείνη η οποία θα προσφέρει και μεγαλύτερη ευελιξία και ακρίβεια και αποδοτικότητα στην εργασία μας. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι θα ενισχυθεί η ικανοποίηση των εργαζομένων, γιατί προσέχτε, το να μπορείς να κάνεις πράγματα πιο δημιουργικά είναι προφανές ότι σε βοηθά στο να νιώσεις και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά σου. Γι' αυτό και εργασίες οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες και ρουτίνας λίγο ως πολύ έχουν αρχίσει και υποκαθίστανται από τα συστήματα αυτοματισμού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα δημιουργηθούν. Αντιθέτως, η εμπειρία δείχνει και όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι δημιουργούνται νέες, πιο απαιτητικές, αν θέλετε, πιο σύνθετες, αλλά πολύ πιο δημιουργικές θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι μια πρόκληση για όλους, όπως αντιλαμβανόμεθα, και για τις επιχειρήσεις και για εμάς τους εργαζόμενους και για την πολιτεία, κυρίως στο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, διότι αυτό είναι το κλειδί της μετάβασης. Όσο βελτιώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα και παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις που δεν είναι πλέον άγνωστες, τόσο καλύτερα μπορούμε να
σας ρωτήσω κάτι.
Τους νέους μας και τους εργαζόμενους.
Παρακαλώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Δύο πράγματα μάλλον, όσο μπορούμε και έχουμε χρόνο. Πρώτο, ωράριο τι γίνεται στην περίπτωση της εργασίας, πώς καθορίζεται το ωράριο? Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Είναι δύο κομμάτια πολύ σημαντικά, γιατί ξέρετε ότι ζούμε σε μια περίοδο που η ανεργία είναι πολύ μεγάλη και στη χώρα μας και παντού. Και επίσης από την άλλη, και το ωράριο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο η δουλειά τους, είναι και άλλα πράγματα.
Πολύ σωστά, είναι εύλογα τα ερωτήματα, μας απασχολούν και εμάς σε σχέση με την τηλεργασία που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα υποχρεωτικά. Χρειάζεται εκεί να υπάρξει σαφέστατα μία ρύθμιση. Νομίζω ότι το πρόσφατο εργασιακό νομοσχέδιο, αυτό που έχει ήδη κατατεθεί, ρυθμίζει στοιχεία τα οποία αφορούν και το θέμα της εργασίας, της αποσύνδεσης από την εργασία όσον αφορά τους ψηφιακά εργαζόμενους. Σίγουρα αποκτά μια καινούρια έννοια, αλλά από την άλλη πλευρά είναι στοιχεία τα οποία οφείλουμε να τα έχουμε στο μυαλό μας και να ρυθμιστούν καταλλήλως. Ακολουθούμε άλλωστε εδώ τις ευρωπαϊκές πρακτικές, αυτά τα οποία έχουν κάνει οι αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας καθοδηγεί, αν θέλετε, στο τι συμβαίνει έξω. Και σε σχέση τώρα με το θέμα το δεύτερο που θίγεται, είναι αλήθεια ότι η τεχνολογία δεν αλλάζει δραστικά, αν θέλετε, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την παραγωγή, την κατανάλωση, την εργασία μας. Ξαναλέω όμως και πάλι ότι είναι, θα λέγαμε, το κλειδί εδώ, και επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζουμε, αξιοποιούμε, αν θέλετε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν όλες οι χώρες στο εξωτερικό, όπου δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, στη διασύνδεσή του με τις παραγωγικές ανάγκες. Προφανώς θέλουμε ανθρώπους που να έχουν βασική μόρφωση, ικανές γνώσεις και κατανόηση πραγμάτων, αλλά πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ένα περιβάλλον, αν θέλετε, εργασίας, όπου το κλασικό σχήμα, το οποίο το είχαμε μάθει, το είχαν μάθει και οι γονείς μας, και το οποίο ήταν σπουδές, εργασία, σύνταξη, αυτό το μοτίβο, αν θέλετε, θα έχει διακυμάνσεις, τουλάχιστον στο προσεχή χρόνο. Και με αυτή την έννοια, ο μόνος, έτσι θα λέγαμε, ο πλέον ικανός τρόπος για να ανταποκριθεί κανείς στις εξελίξεις είναι να διαθέτει έναν γερό εξοπλισμό που του το προσφέρει η εκπαίδευση. Θα σας πω μόνο τούτο, δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά ακόμα και τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων, τεχνολογικές εταιρείες τουλάχιστον που γνωρίζω. Είναι εταιρείες οι οποίες οι ίδιοι οι διευθύνονται σύμβουλοι, οι άνθρωποι που είναι επικεφαλείς, εκπαιδεύονται διαρκώς. Ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινής τους ζωής έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με το γεγονός ακριβώς ότι βγαίνουν καινούργια προϊόντα, καινούργια εργαλεία, και είναι και οι ίδιοι υποχρεωμένοι να τα παρακολουθούν, να εκπαιδεύονται και οι ίδιοι. Είναι η νέα πραγματικότητα, αν θέλετε, αυτό.
Ναι, κύριε Βεργαλέ.
Η εκπαίδευση, την οποία θα λέγαμε ότι είναι κάτι που είναι καλό να μπορέσουμε να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Ξαναβάζω μια έννοια που λέγεται περιέργεια. Έχει να κάνει και με το πόσο δημιουργικά θέλει κανείς να προσεγγίζει την πραγματικότητα και να ανταποκρίνεται σε αυτή.
Κύριε Βέργαδε, να σας ζητήσω συγγνώμη, ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Νομίζω ότι ήταν άκρως ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Βέργαδος, διευθυντής του τομέα μέσων μαζικής ενημέρωσης και θέσεων του Συλλόγου Ελλήνων Βιομηχάνων.